inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu nyigisho yacu yo mu butumwa bwiza bwera tumaze kwiga, twabonye ko Yesu Mesiya yari yihariye, haba mu kuvuka kwe, mu miterere ye no mu bikorwa bye no mu nyigisho ze. Ku bijyanye no kuvuka kwe, twabonye ko nta muntu n'umwe wavutse nka Yesu, kuko yavutse ku mukobwa w'isugi bikozwe mu mbaraga z'umwuka wera w'Imana. Twabonye kandi ko Yesu yari yihariye mu miterere ye, kuko nta wundi wavukanye akamero gatunganye nka we. Yesu kandi yari ntagereranywa mu bikorwa bye, kuko nta wundi wigeze akora ibitangaza nk'ibye. Yashoboraga kuvuga ijambo rimwe, abarwayi bagakira, Satani n'abadayimoni bagahunga, ndetse abantu bakababarirwa ibyaha byabo. Twabonye kandi ko Yesu yari yihariye mu nyigisho ze. Ibyo twabyumvise mu nyigisho yacu y'ubushize mu kiganiro cyabaye hagati ya Yesu n'umukuru w'idini witwaga Nikodemu. Yesu yeretse Nikodemu ko adashobora kwinjira mu bwiza bw'Imana keretse umwuka w'Imana atunganyije umutima we. Icyo gituma umwami Yesu yamubwiye ngo ukwiye kubyarwa ubwa kabiri. Uyu munsi turumva uko Yesu Mesiya yaganiriye n'umuntu utandukanye cyane na Nikodemu. Nikodemu yari umuyuda, ariko umuntu tugiye kubona mu isomo ryacu ry'uyu munsi ntabwo yari umuyuda. Nikodemu yari umugabo, uwo tugiye kubona uyu munsi yari umugore. Nikodemu yari umunyedini ukomeye, ariko uwo mugore yari umunyabyaha ukomeye, wari ufite abagabo batanu. Mu maso y'abantu Nikodemu yari mwiza kurusha uyu mugore w'ingeso mbi, ariko uko siko Imana ibibona, kuko abakomoka mu rubyaro rwa Adamu bose, baba abanyedini n'abanyabyaha ruhabwa, bose ni kimwe, baganzwa n'icyaha. Niyo mpamvu abana ba Adamu bose bakwiye kubyarwa ubwa kabiri bikozwe n'imbaraga zo mu ijuru. Reka rero dusubire mu butumwa bwiza, maze twumve ikiganiro Yesu yagiranye n'umugore w'umunyabyaha w'i Samariya. Samariya kari agace kari hagati ya Yudeya na Galilaya mu gihugu cy'Abayuda. Abasamariya benshi bari abanyamahanga, Abayuda babafataga nk'abapagani, ari nayo mpamvu batasabanaga. Ariko Yesu Mesiya ntiyigeze arobanura ku butoni, kuko Imana itarobanura ku butoni. Yesu yaje mu isi gushaka no gukiza umunyabyaha wese wifuza kugira umutima mushya kandi uboneye. Niyo mpamvu Yesu atagize isoni zo kuvugana n'umugore w'umusamariya wari ufite abagabo batanu. Reka rero twumve ibyanditswe mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya kane, twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice bine ku murongo wa kane haravuga ngo, Yesu yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya, nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu. Kandi aho hari iriba rya Yakobo, nuko Yesu ananijwe n'uko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba hari nk'isaha esheshatu. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, mutuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati, ko uri umuyuda hawe umusamariyakazi uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati, yabaruzi impano y'Imana, ukamenya no gusabya amazi uwo ari we, nawe uwumusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati, databuja, kudafite icyo uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye uruta sokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati, databuja, mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota, kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati, genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati, nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo batanu, n'ufite ubu si uwawe. Ibyo byo ubivuze ukuri. Umugore aramubwira ati, databuja, menye yuko uri umuhanuzi. Basogokuruza bacu basengeraga kuri uwo musozi, namwe mukagira mu Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati, mugore nizera. Igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse gisohore, ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mukuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mukuri. Umugore aramubwira ati, nzi yuko Mesiya azaza, ari we witwa Kristo, kandi ubwo azaza azatubwira byose. Yesu aramubwira ati, nige tuvugana. Uwo mwanya abigishwa be baraza batangazwa n'uko avugana n'uwo mugore, ariko ntihagira umubaza ati, urashaka iki, cyangwa ati, niki gitumye uvugana nawe. Nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu ati, nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, murebe ahari ko ari Kristo Mesiya. Bava mu mudugudu ngo baze aho ari. Nuko benshi mu Basamariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu, kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati, yambwiye ibyo nakoze byose. Nuko Abasamariya bamusanze baramwinginga ngo agumane nabo, asibirayo kabiri. Hizera abandi benshi baruta aba mbere, kuko biyumviye ijambo rye. Maze babwira uwo mugore bati, noneho si amagambo yawe yonyine aduteye kwizera, kuko natwe twiyumviye tukamenya ko uyu ari we mukiza w'abari mu isi koko. Aha niho inkuru y'umusamariyakazi irangirira. Mu by'ukuri ni inkuru y'ingenzi cyane, kuko yerekana ukuntu umugore w'ingeso mbi yamenye ko Yesu ari umukiza woherejwe n'Imana mu isi. Kubimenya byahinduye ubuzima bwe. Mu ntangiriro y'ikiganiro cyabo, uyu mugore yari ataramenya uwo bavugana. Yabonye Yesu nk'umwe mu Bayuda benshi yari asanzwe azi. Ariko mu kiganiro bagiranye, Yesu yamubwiye ibintu umuntu usanzwe atabasha kumenya, aricyo cyatumye uyu mugore yanzura ko Yesu ari umuhanuzi. Ariko uwo mugore byarangiye amenye ko Yesu bavuganaga yari arenze kuba umuhanuzi, yari Mesiya w'abahanuzi bose bahanuye, umukiza w'isi. Igihe umugore yamenyaga ko umuntu wicaye ku iriba baganira ari Mesiya, yateretse hasi ikibindi cye cy'amazi, yirukanka asubira mu mujyi w'iwabo kubwira abantu ngo, nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, murebe ahari ko ari Kristo. Hanyuma abantu bo muri uwo mujyi baza kureba Yesu ndetse bamusaba ko yagumana nabo. Yesu yahagumye iminsi ibiri abigisha uko bakwiriye guhabwa umutima mushya kandi utunganye, maze bakabasha gusenga Imana mu by'ukuri. Byanditswe bivuga ngo, hizera abandi benshi baruta ba mbere kuko biyumviye ijambo rye. Maze babwira uwo mugore bati, noneho si amagambo yawe yonyine aduteye kwizera, kuko natwe twiyumviye tukamenya ko uyu ari we mukiza w'abari mu isi koko. Aya magambo yanditse muri Yohani ibice 4 umurongo wa 41. Reka noneho dukomeze mu butumwa bwiza, maze turebe uko byagenze hashize iminsi mike Yesu agendereye Samariya. Turaza kubona ko atari abantu bose bakiriye Yesu nk'umukiza w'abari mu isi. Mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 4 byanditswe bivuga ngo, Yesu asubira i Galilaya afite imbaraga z'umwuka, inkuru ye yamamara mu bindi bihugu byose bihereranye naho, yigishiriza mu masinagogi yabo, bose baramuhimbaza. Yesu ajya i Nazareti iyo yarerewe, ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya arakibumbura, abona igice cyanditswemo ngo, umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Amaze kubumba igitabo agisubiza umurinzi w'inzu aricara. Abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira, nuko atangira kubabwira ati, uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu. Muri aya magambo Yesu yahamije ko ari we Mesiya n'umukiza, uwo umuhanuzi Yesaya yanditse mu myaka 70 mbere yaho. Ariko Abayuda b'i Nazareti ntibemeye Yesu wakuze bamureba ko yaba umukiza w'abari mu isi wavuye mu ijuru. Niyo mpamvu bamusuzuguye bakavuga ngo, mbese uyu si mwene Yosefu? Ibyanditswe bikomeza kuvuga kuko Yesu yaburiye abantu b'i Nazareti kudasuzugura Mesiya uw'Imana yabatumyeho, ariko ibyo birushaho kubarakaza. Ibyanditswe bikomeza bivuga ngo abo mu isinagogi bose babyumvise batyo bagira umujinya mwinshi, baraguruka bamwirukana mu mudugudu bamugeza ku manga y'umusozi batuyeho bashaka kuyimutembagazamo, ariko abacamo aragenda. Abantu b'i Nazareti bagerageje kwica Yesu. Kuki bagerageje kumwica? Bagerageje kumwica kuko Yesu yavugaga ko ari Mesiya w'abahanuzi bose banditse. Hari umugani w'Abanyafurika wa kera uvuga ngo ukuri ni urusenda ruryana cyane. Amagambo y'ukuri ya Yesu yarakaje cyane abantu b'i Nazareti kugeza aho bashaka kumujugunya mu manga. Ariko ntibari kubishobora kuko igihe cyo gupfa kwa Yesu nk'uko Imana yagiteguye cyari kitaragera. Hari kandi n'undi mugani w'Abawolof uvuga ngo umubaji w'ibiti ntateme igiti cy'ingenzi cyo mu mudugudu kimwe abantu bicara munsi yacyo bakora inama. Yesu Mesiya niwe giti cy'ingenzi cy'Imana. Mbega ukuntu abantu ari abapfu bashatse gutema uwo Imana yashyizeho kuba umukiza n'umucamanza bari mu isi. Nyuma yaho abantu bagombaga kumwica, ariko hashira iminsi itatu Imana ikamuzura mu bapfuye. Tuziga byinshi kuri iyo ngingo mu isomo ry'ubutaha. None se ni gute twakora incamake y'isomo twize uyu munsi? Twumvise inkuru ebyiri zivuga ku matsinda abiri y'abantu. Yombi yumvise Yesu avuga ko ari Mesiya, ariko babyakiriye mu buryo butandukanye. Ubwa mbere twumvise iby'umugore w'umunyabyaha wahuye na Yesu ku iriba n'iby'abantu b'i Samariya. Aba bakiriye amagambo ya Yesu banezerewe cyane kandi bizera ko Yesu ari Mesiya, umukiza w'abari mu isi. Ubwa kabiri twabonye itsinda ry'abanyedini ry'i Nazareti basuzuguye amagambo ya Yesu, ntibizera ko Yesu wakuriye mu mujyi wabo ari we Mesiya. Muri make tubona ko abanyabyaha babaga mu mujyi w'i Samariya bemeye Yesu nk'umukiza wavuye mu ijuru, ariko abanyedini b'i Nazareti ntibamwakira. Wowe se bimeze gute? Muri aya matsinda abiri ni irihe mumeze kimwe? Umeze nk'abasamariya bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, cyangwa umeze nk'abanyanazareti banze kwizera ko Yesu ari Mesiya wavuye mu ijuru gukiza abanyabyaha? Wemera ko Yesu ari umucunguzi w'abahanuzi bose banditse? Mbese wamwakiriye nk'umukiza wawe? Umvuka ibyanditswe byera bivuga kuri Yesu Mesiya. Biravuga ngo uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara bisi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Aya magambo yanditse muri Yohana bice igice cya mbere umurongo wa gatanu n'umurongo wa cumi kugera ku wa cumi na gatatu. Mbese wabyawe n'Imana? Wizera Yesu by'ukuri? Wamwakiriye nk'umwami n'umukiza wawe? Reka uyu munsi dusoreze hano ikiganiro cyacu. Turakurarikira kuzabana natwe mu nyigisho y'ubutaha, aho tuzumva ibimenyetso Yesu yerekanye kugira ngo buri wese amenye ko ari we mukiza nyakuri w'abari mu isi. Imana iguhe umugisha kandi ukomeze kwibuka uburyo Abanyasamariya bahamije Yesu bakavuga ngo uyu niwe mukiza w'abari mu isi koko. Aya magambo yanditse muri Yohani bice bine umurongo wa mirongo ine na kabiri. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0781 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0781 12 79 018.